Vi ste uz SBS na Srpskom.
U Novom Južnom Velsu 1533 nova slučaja COVID-a, u Viktoriji 190 pozitivnih. Ujedinjene nacije i Evropska unija pozivaju na smirivanje tenzija u Crnoj Gori. Talibane zauzeli posljednju afganistansku pokrajinu koja im je pružala otpor. U Novom Južnom Velsu zabeleženo je 1533 nova slučaja virusa korona, a četvoro obolelih preminulo je od posljedica COVID-a. Kako navode nadležni, svi preminuli su stariji od 50 godina i nisu bili vakcinisani protiv COVID-a. Ministar zdravlja Novog Južnog Velsa Brad Hazard kaže da je u toj državi do sada revakcinisano 39% stanovništva koje ima pravo na imunizaciju, dok je 72% ljudi primilo prvu dozu. Hazard je istakao da je vakcinacija jedini pozitivan put napred i zahvalio se svima koji su primili vakcinu protiv COVID-a zbog toga što su učinili za sebe, svoje porodice, zajednicu, ali i za celu Australiju. Ministar je poručio svima koji i dalje oklevaju da zato nema razloga. A zvaničnici službe Lifeline u Novom Južnom Velsu kažu da je od početka pandemije došlo do značajnog porasta broja mentalnih oboljenja kod dece i adolescenata. Potvrđen je porast broja poziva službi Lifeline za 11% u odnosu na prošlu i za 22% u odnosu na isti period pre dve godine. Viktorija je u protekla 24 sata zabeležila 190 novih slučajeva COVID-a. Za čak 103 pozitivne osobe ne zna se izvor zaraze, dok je broj lokacija na kojima je moguća izloženost virusu porastao na preko 1000. Istovremeno, teritorija glavnog grada Australije zabeležila je 32 slučaja prenošenja zaraze virusom korona. Kako je rekao šef ministara ACT-a, ekipe za praćenje kontakata imaju pune ruke posla, jer se čak 19 zaraženih sve vreme kretalo unutar zajednice. Više od 1000 porodica u Queenslandu dobilo je nalog od zdravstvenih vlasti da narednih 14 dana provedu u izolaciji nakon što je jedna četvorogodišnja devojčica bila pozitivna na COVID. Zbog toga su porodice sve dece iz obdaništa Boulevard i osnovne škole Windaru State School u naselju Mount Warren Park u Loganu morale u karantin. Za sada vlasti Queenslanda još nisu razmatrale mogućnost strožijih restrikcija i zatvaranja jugoistoka ove države. A Uprava za terapijska sredstva TGA izdala je privremenu dozvolu za upotrebu vakcine Moderna za decu od 12 do 15 godina. Savezna vlada sad očekuje da preporuku da i savetodavno telo za imunizaciju, nakon čega će Moderna i zvanično biti u upotrebi za vakcinisanje dece. Istovremeno, savetodavno telo u Velikoj Britaniji odbilo je da preporuči Modernu za zdrave adolescente, navodeći da je benefit od te vakcine tek nešto malo veći od rizika od zaražavanja COVID-om. Međutim, iz TGA tvrde da je njihovo odobrenje doneto nakon pažljive procjene svih dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti Moderna vakcine. U Srbiji je virus korona potvrđen kod još 3623 osobe, a od posljedica COVID-a preminulo je 17 ljudi. Kako javlja RTS, u Srbiji je do juče dato oko 220.000 trećih doza vakcina protiv COVID-a, što je potvrdio i direktor Doma zdravlja Savski Venac Zoran Bekić. On je međutim istakao da vakcinacija u Srbiji što se tiče prvih i drugih doza teče usporeno. Prema podacima koje je izneo, do juče je prvu dozu primilo 2 miliona i 800.000 ljudi, dok je revakcinisano 2 miliona i 650.000 odraslih. Bekić je istakao da je vakcinacija jedini način da se stane na put epidemiji virusa korona. Istovremeno, privremene vlasti u Prištini odlučile su da unište 133.000 AstraZeneca vakcina protiv COVID-a. Vakcine nisu iskorišćene do 31. avgusta, kada im je istekao rok upotrebe, prenose mediji na albanskom. Razlog što vakcine nisu upotrebljene leži u nespremnosti za primanje vakcina, tehničkim poteškoćama u zakazivanju, kao i u propagandi o štetnosti vakcina, naveo je kosovski ministar zdravlja. Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije dogovorile su se da nastave saradnju i posle sljedećih izbora, izjavio je lider socijalista Ivica Dačić nakon sastanka delegacija dve stranke. Dačić je rekao da je lider naprednjaka Aleksandar Vučić ostavio socijalistima mogućnost da se opredele kakva će ta saradnja biti, da li će nastupati na jednoj ili dve liste na izborima i da li će imati zajedničkog predsjedničkog kandidata ili ne. Lider socijalista rekao je da se o kadrovskim rješenjima nije razgovaralo, ali je izneo stav da bi najbolje bilo da Aleksandar Vučić bude zajednički kandidat vladajuće koalicije i na predstojećim predsjedničkim izborima.
Moje lično mišljenje uvijek bilo da treba da postoji jedan zajednički kandidat, a kad kažem jedan zajednički kandidat, sigurno ne mislim da nekog pomoćnika, zamjenika, potpredsjednika ili bilo koga. Taj kandidat svakako treba da bude predsjednik Srpske napredne stranke, imajući u vidu da je i prošli put on bio naš zajednički predsjednički kandidat. Ali, još jednom ponavljam, ta tema nije bila sada na dnevnom redu u smislu odlučivanja.
Sve više apela za smirivanje tenzija, a napetosti u Crnoj Gori rastu uoči ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, prenosi televizija N1. Juče je zasedalo i Veće za nacionalnu bezbednost Crne Gore, koje, kako se navodi u saopštenju, izdalo smernice obaveštajno-bezbednostnim organima kako bi se sačuvao ustavni poredak i zaštitila prava i slobode građana. Nakon sednice potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović pozvao je sve društveno-političke aktere i građane da daju doprinos smirivanju tenzija i očuvanju mira. Zabrinuti su i Ujedinjenim nacijama i Evropskoj uniji zbog rastućih tenzija i retorike podela uoči ustoličenja mitropolita Joanikija u nedjelju 5. septembra na Cetinju. Analitičari upozoravaju da bi 5. septembar mogao da bude rizičan za Crnu Goru jer sa sobom nosi i političku, a ne samo versku dimenziju. Dolazak na Cetinje najavio je srpski patrijarh Porfirije, koji je naglasio da u Crnoj Gori postoji pravoslavna crkva koja ne pravi razlike među narodom. Inače, u petak uveče na Cetinju se okupilo nekoliko stotina građana na skupu pod nazivom Svenarodni crnogorski zbor. Okupljeni su nosili crnogorske zastave i pevali tradicionalne pesme, prenosi N1. Među okupljenima je bio i poglavar Crnogorske pravoslavne crkve, mitropolit Mihajlo. Okupljeni Cetinjani su protivnici ustoličenja mitropolita Joanikija u njihovom gradu, a slično okupljanje najavljeno je i za večeras. Šestoro ljudi je povređeno u napadu nožem koji se dogodio u petak u samoposluzi u Aucklandu. Vlasti Novog Zelanda su napad opisale kao teroristički, a napadač je ubijen u brzoj intervenciji policije. Kako je saopšteno, reč je o muškarcu iz Šri Lanke koji je bio poznat policiji pod stalnim nadzorom nadležnih organa. Kako se navodi, napadač je posljednjih 10 godina živeo u Novom Zelandu, a njegov napad bio inspirisan ekstremističkom ideologijom takozvane Islamske države. Za to vrijeme u Afganistanu talibanski militanti zauzeli su i dolinu Panšir, koja je smatrana za posljednje uporište otpora pobunjenicima. Kako javljaju agencije, u Kabulu se sinoć čula rafalna paljba u znak proslave pobjede Talibana nad snagama provincije Panšir, koje predvodi lokalni lider Ahmad Masud. Komesarijat za izbjeglice Ujedinjenih nacija upozorio je da Afganistanu preti velika humanitarna katastrofa, pošto širom zemlje ima najmanje 600.000 raseljenih lica, mahom žena i djece. U Beogradu je u 78. godini preminuo dugogodišnji novinar i urednik Radiotelevizije Srbije Petar Lazović, javio je RTS. Lazović je rođen 1944. u Ivanjici, a studirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Novinarsku karijeru počeo je 65. kao spiker u Radio Beogradu, a u Televiziju Beograd došao je 1974. Radio je kao novinar i urednik u sportskom, zabavnom i informativnom programu. Posle petooktobarskih promjena 2000. bio je vršilac dužnosti generalnog direktora Radiotelevizije Srbije. Na međunarodnoj berzi valuta, jedan australijski dolar danas vredi 75 američkih centi, 63 eurocenta, 54 britanska penija i 73 srpska dinara i 86 para. Evo i vremenske prognoze za nedjelju 5. septembar. Sutra u Sidneju kišovito i temperatura do 20 stepeni. U Melbourneu postepeni prestanak padavina i 13, dok se u Kamberi očekuju povremeni pljuskovi i najviša dnevna od 13 stepeni. U Adelaidu moguća prolazna kiša i 16, a na Tasmaniji također kišovito i 14. U Pertu sutra sunčano i 22, u Brisbaneu moguća slabija kiša u popodnevnim satima i maksimalnih 25, dok se u Darwinu očekuju povremeni pljuskovi i 34 stepena. U Srbiji danas mestimično oblačno i najviše 26 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news.
like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.